Любов, життю, інвалідність, хвороби, турми, соціальні сітки, релігійність, наркотики – гэта толькі некаторы з тем разважанню крыжовага шляху, які адбудзецца ў рамках сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра. Спецыяльна для набажэнства, якое пройдзе 26 ліпеня на ўзбярэжжы Кока-Кабана, арганізатары падрыхтуюць стацыі ў стылі 16-го стагоддзя. Часу, калі распаўсюдзілася традыцыя правядзення крыжовага шляху. Пра гэта агенцтву СІР расказаў мастацкі дырэктар сусветных дзён моладзі Уліс Круз. Ён паінфармаваў, што папа Францішак будзе ўдзельнічаць у набажэнстве, назіраючы за ім са спецыяльна збудаванага памосту. На ім акрамя пантыфіка размесціцца каля 1500 чалавек, у тым ліку 20 асоб з абмежаванымі магчымасцямі. Назвы стацыі будуць чытацца двойчы, спачатку ўздоўж маршруту крыжовага шляху, там, дзе будуць знаходзіцца пілігрымы, а затым у месцы знаходжання пантыфіка. Назіраць за прамой трансляцыяй крыжовага шляху можна будзе праз вялікія экраны, усталяваныя ў розных частках Рыа-де-Жанейра. Музычнае суправаджэнне набажэнства забяспечаць сімфанічны аркестр, музычны гурт і некалькі дыджэяў. У набажэнстве будзе задзейнічана каля 500 чалавек, адбор якіх працягваецца да гэтага часу.